Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka hapur rrugën për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës. Ambasada amerikane në Kosovë ka mirëpritur vendimin e kushtetueses. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, është shprehur kundër mbajtjes së demonstratës së opozitës më 18 prill.
Shprehi bindjen time, mendoj edhe bindjen e qeverisë, problemet aktuale në Kosovë do të zgjidhen brenda institucioneve të Republikës së Kosovës, do të zgjidhen me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ky vullnet është treguar zgjedhjet fundit.
Por lideri i AK-s opozitare Ramush Haradinaj e ka arsyetuar demonstratën.
Do të protestohet me dignitet, mënyrë pasore, do të jetë masovike, edhe vërtet që është tepru nga shkolla e kapjes shtetit, nga keshpërdorimi dhe abuzimi me qytetarin.
Zyrtarët të thanë se ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do ta vizitojë Serbinë nëse atje ka gatishmëri për diçka të tillë. Derisa qytetarët ankohen shumë për çmimet e larta të rrymës elektrike dhe kërkojnë uljen e tyre, autoritetet thonë se ato nuk do të ndryshojnë. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 15 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Azil kërkuesit dhe migrantët në Serbi keq trajtohen dhe abuzohen nga policia serbe, thuhet në një raport të organizatës Human Rights Watch. Në Shtetet e Bashkuara, administrata e presidentit Obama dhe ligjvënësit kanë arritur kompromise lidhur me negociatat me Iranin për programin e tij atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Problemet në Kosovë nuk zgjidhen në rrugë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa, duke ju referuar paralajmërimeve të opozitës për organizimin e protestës më 18 prill. Ndërkaq që zëvendës i tij i parë Hashim Thaçi ka thënë se opozita po përpiqet që të vijë në qeveri me mjete jo demokratike. I menjëhershëm ka qenë reagimi opozitës, e cila ka thënë se protesta do të jetë paqësore dhe me kërkesa të qarta. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës ka ashpërsuar gjuhën politike në raport me opozitën në prag të protestës së paralajmëruar për datën 18 prill në Prishtinë. Kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi kanë akuzuar liderët opozitar se duan të krijojnë tensione në vend me qëllim të krijimit të rrethanave politike për të ardhur në pushtet. Zgjidhja e problemeve në Kosovë arrihet përmes institucioneve dhe jo rrugëve, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa duke ju referuar paralajmërimeve të tri partive opozitare për organizimin e protestave.
Shprehi bindjen time, mendoj edhe bindjen e qeverisë, problemet aktuale në Kosovë do të zgjidhen brenda institucioneve të Republikës së Kosovës, do të zgjidhen me vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ky vullnet është treguar zgjedhjet fundit. Gjithë institucionet edhe qytetarët kanë pranuar votën e lirë qytetarëve si instrument kryesor demokratik.
Një përgjigje opozitës i ka dërguar edhe zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka vlerësuar se opozita po përpiqet që me dhunë të vijë në pushtet, duke injoruar sipas tij votën e qytetarëve të Kosovës. Protestat e 18 prillit sipas Thaçit janë një mesazh i keq në prag të vendimit të institucioneve të Kosovës për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës.
Të krijohet një situatë e tillë tensionuese në Kosovë është përpjekje për të mos pasur sukses Kosovë. Në këtë proces e kemi dhënë si garancion edhe Parlamenti i Kosovës, duhet kuptuar gjithë se pushteti fitohet me votë legjitime, me votë popullore, jo me metodat e revolucioneve proletare.
Në anën tjetër, liderët opozitarë kanë kundërshtuar deklaratat e krerëve të qeverisë së Kosovës, duke u zotuar se proteste 18 prillit do të jetë paqësore. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mendon se partitë në pushtet kanë uzurpuar shtetin duke numëruar shumë arsye për të cilat sipas tij duhet protestuar.
Do të protestohet me dignitet, mënyrë pasore, do të jetë masovike, edhe vërtet që është tepru nga shkolla e kapjes shtetit, nga keshpërdorimi dhe abuzimi me qytetarin, çmimi i rrymës, që është shumë i shtrenjtë. Pastaj me tema që i kem qek, që kanë ndikim direkt të jeta e shqiptarit.
Ndërkaq, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, Visar Ymeri, përmes një postimi të tij në rrjetin social Facebook, ka shkruar se protestat të shtunës do të jetë paqësore, kurse kërkesat kryesore sipas tij do të jenë të shfuqizohen vendimet e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për shtrëngtimin e rrymës, pastaj që kombinati Trepça të shpallet me ligj ndërmarrje publike me status të veçantë, që të shkarkohet ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, të dorëhiqet kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani, të shkarkohet menaxhmenti i radiotelevizionit të Kosovës, si dhe të ndalet krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë ka shkaktuar shqetësime të mëdha te qytetarët, shoqëria civile dhe te partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Ata po kërkojnë ulje të tarifave, por sipas zyrtarëve të rregullatorit të energjisë, tarifat nuk mund të ndryshohen. Për çmimet e energjisë elektrike do të demonstrohet edhe më 18 prill. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Adilina Murtezaj Bajrami, zëdhënëse në zyrën e regulatorit për energji elektrike, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se ky vendim i marrë në prill të këtij viti ka përcaktuar të hyrat e lejuara maksimale për ndërmarrjet e energjisë.
Bordi në fillim të prillit ka marrë vendim në lidhje me shqyrtimin tarifor, i cili ka qenë një shqyrtim i gjatë që ka zgjatur rreth 3 muaj, dhe bordi ka marrë vendim që tarifat e energjisë elektrike për vitin rregullativ 2015 të mos ndryshojnë apo të mbesin të njëjta me ato të vitit të kaluar.
Vlen të theksohet se në muajin gusht të vitit të kaluar, bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë kishte nxjerr vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%, një vendim të ngjashëm ky institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor 2014, ku kishte aprovuar vendim për rritje të tarifave me pakisë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregull. Para marrjes së këtyre vendimeve, tarifa mesatare e energjisë elektrike në Kosovë ka qenë 5.80 euro për kilovat. Shtrëngtimi i energjisë elektrike ka ngritur shqetësime të mëdha tek qytetarët, shoqëria civile dhe nga partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Partitë opozitare kishin kritikuar zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike se nuk po i përfill kërkesat e qytetarëve për uljen e çmimit rrymës, nga se si që kanë theksuar ata, dikujt në Kosovë po i konvenon importimi rrymës. Lidhur me këtë, Adelina Murtezaj Bajrami, zëdhënëse në zyrën e regulatorit për energji, ka theksuar se bordi regulatorit për energji, vendimet e tyre, i bazon në analiza dhe në përlogaritje të çështjeve teknike dhe nuk ndikohet nga politika apo presionet që mund të bëhen në aspektin e energjisë elektrike. Kundërshtimi i shmimit të lartë të energjisë po ashtu është njëra prej kërkesave që opozita ka futur në kuadër të çështjeve për të cilat do të protestojnë me 18 prill në Prishtinë. Sidoqoftë, ekspertët e energjisë thonë se në Kosovë është krijuar një situatë ndërlikuar në aspektin energjetik, siç janë tarifat e energjisë elektrike, dhe se gjërat sipas tyre po bien ndesh njëra me tjetrën. Ish ministri i energjisë dhe minierave në qeverinë e Kosovës, Etem Çeku, thekson se për zgjidhjen e këtyre problemeve duhet të reagojë qeveria.
Ktu një veçan duhet ta ketë qeveria. Për kategoritë sociale, kategoritë të cilat kanë gjendjen ekonomike të vështirë, qeveria Kosovës duhet të mbështetë me lloje të tarifave mbi të cilën ata mund të furnizohen dhe mund të kenë energji elektrike.
Problemi i energjisë elektrike dhe ulja e tarifave të energjisë sipas Çekut mund të zgjidhet me ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës gjatë një bastisjeje në Mitrovicë të Jugut i ka shoqëruar për në polici 9 shtetas të jashtëm, të cilët në Kosovë qëndronin në mënyrë ilegale. Zyrtarët e Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion të Kosovës thonë se personat me qëndrim ilegal sipas ligjit dëbohen në vendet e origjinës. Në pjesën më të madhe të rasteve, Kosova për azil kërkuesit është vetëm vend tranzitor, ka shtetet e Bashkimit Evropian. Kronike Bekim Bislimit.
Gjatë bastisjes së një shtëpie në jug të Mitrovicës për gjetjen e armëve dhe municionit, policia e Kosovës ka arrestuar pronarin e shtëpisë ndërkaq ka shoqëruar në stacionin e policisë 9 persona të tjerë, të cilët kanë banuar në atë shtëpi. Zyrtarët e policisë së Kosovës gjatë bastisjes së shtëpisë kanë gjetur armë dhe municion, por zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se përveç pronarit të shtëpisë, 9 persona të tjerë të shoqëruar nga policia janë shtetas të huaj dhe nuk ndërlidhen me armëmbajtjen pa leje.
Gjatë bastisjes, policia kanë hosë në 9 persona, kryesisht shtetas të huaj. Ta persona po nuk kanë bërë me këtë veprën armëmbajtje pa leje, konsiderohen shtetas të huaj për qëndrim ilegal në territor të Republikës. Ata janë shëshrujnë stacionin policor, tash lerët një qia për emigracion.
Zahiti ka shtuar se personat e shoqëruar në polician të gjinis mashullore dhe femërore dhe të njëtit flasin gjuhën arabe. Si pa Zahitit, policia ende nuk e ka verifikuar saktësisht identitetin e tyre dhe gjithashtu ka edhur poshtë dyshimet se të njëtit kanë të bëjnë me vepra terroriste. Por, cilat janë veprimit ligjore që ndjekin organet e rendit në rastin e kapjes së shtetasve tuaj me qëndrim jo legal në Kosovë? Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës, shpjegon procedurat e kërkesës së azilit nga të huajt në Kosovë. Sipas tij, në momentin kur të huajt duan të kërkojnë azil në Kosovë, kërkesën për një gjë të tillë duhet ta bëjnë në ndonjë pikë kufitare, në stacionet policore ose në Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Migracion. Më pas, sipas ligjit për të huajt, personat e tillë nënshtrohen procedurave të azilit. Por lidhur me rastin konkret, sikurse që ishte në Mitrovicën e Jugut, ku nga policia u shoqërua nën shtetas të huaj me qëndrim jo legal në Kosovë, Krasniqi thotë se procedurat janë tjera.
Mund të jenë shtetas të huaj që kanë hyrë ilegalisht dhe kanë qëndruar në territorin e Kosovës ilegalisht, domethënë nuk janë lajmëruar te autoritetet tona për me kërkuar azil. Kur gjenin ta, domethënë deportohen, ta konsiderohen se janë duke qëndruar ilegalisht dhe në bazë ligjit për huaj ta deportohen për në vendet e origjinës.
Ndryshe gjatë vitit 2014, sipas Krasniqit, në Kosovë kanë kërkuar azil 105 persona, shumica prej të cilëve nga Siria. Ai thotë se azil kërkuesi deri në përfundimin e procedurave ligjore strehohen në qendrën për azil kërkues në Magurë, por sipas tij, praktika e deritashme ka treguar se azil kërkuesit nuk presin përgjigjen lidhur me kërkesën e tyre për shkak se e braktisin Kosovën dhe ikin në drejtim të vendeve të Evropës perëndimore.
Ata, duke pas pasur se egzojnë lirinë lëvizjes për orës 8:00 deri në 10:00, ata ndodh që mas disa javë elçojnë centrin e azilit pa paralajmërim. Për shkak se e përdor Kosovën më tepër si tranzit për me shkuën në vend Bashkimit Evropian.
Në anën tjetër, Bexhet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit në Kosovë thotë se në disa raste përfaqësuesit e këshillit kanë vizituar qendrën e azil kërkuesve dhe kanë vlerësuar se kushtet e strehimit janë të ngjashme me ato në vendet e Evropës perëndimore.
Strehimi është në përputhje me standardet kombëtare, qendra kushtet fizike janë shumë të mira të vendosur, dhe ata të rrinjë për desa nuk e marrë një përgjigje nëse ju lejohet se strehimi apo u refuzohet, po shumica tyre për aq kohë sa rrinjë të këtë qanën magurë për të strehuret e përkoshëm, ata i kapin lidhjet me familjarët që kanë në shtetet evropiane dhe vazhdojnë matutje.
Ndryshe, gjatë vitit të kaluar asnjë nga azil kërkuesit në Kosovë nuk ka fituar statusin e refugjatit apo azilit. Sipas zyrtarëve të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, në 3 muajt e parë të vitit 2015, kërkesën për azil në Kosovë e kanë parashtruar 10 shtetas të huaj, 9 nga Siria dhe 1 nga Algjeri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në shkollat e Kosovës nuk ka ndonjë udhëzim të miratuar administrativ që në rast të fatkesive natyrore apo ndonjë trazire eventuale të dihet sakt se çka duhet bërë me fëmijët. Në kuvendin komunal të Prishtinës së shprehin përkushtim se shumë shpejt do të hapet një zyrë për shkollat të sigurta. Kronike Ariana Kasapollit.
Shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë nuk kanë ndonjë rregullore apo strategji të veçantë se si të veprojnë në rast të fatkeqësive eventuale natyrore apo edhe organizimeve siç janë protestat e ndryshme që ndodhin afërsi të objekteve shkollore. Zyrtar të arsimit komunal dhe qendror pohojnë se ekzistojnë rregullore dhe ligje që mbrojnë sigurinë e nxënësve dhe shkollave, por në këto dokumente nuk specifikohet për raste të tilla. Andaj u mbetet vet udhëheqësve të shkollave të reagojnë në këto lloj situata edhe pse infrastruktura e shkollave nuk është gjithmonë në nivelin e duhur, siç janë daljet emergjente. Një problem i tillë kishte ndodhur në protestat e muajit shkurt të këtij viti, kur protestuesit ishin përleshur me policinë e Kosovës, pikrisht para shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë, në kohën kur fëmijët ishin në mësim. Drejtoresha e shkollës Faik Konica nuk deshi të prononcoi lidhur me atë se çka bëjnë ata në raste të tilla me fëmijët. Në kuvendin komunal të Prishtinës, drejtoresha e arsimit Arbërien Agapci thot se nuk ka ndonjë rregullore të veçantë që fëmijët në shkolla të jenë të sigurt në raste të fatkeqësive eventuale. Ajo theksoi tutje se shumë shpejt do të hapet një zyrë për shkollat e sigurta e që po mbështetet edhe nga organizatat të ndryshme jo qeveritare, të cilat në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, kjo çështje të zgjidhet në mënyrë institucionale.
Nuk ka ndonjë rregullore ose diçka që e përcakton saktësisht. Bile për fat të keq edhe në shumicën e institucioneve nuk janë as standardet infrastrukturore të obligueshme më plotësuar. Do të thotë përkundër që në ligjin e përgjithshëm është rregulluar që duhet të ekzistojnë daljet emergjente, pastaj çasja për fëmijët me nevoja të veçanta e kështu me radhë. Në gjithë Kosovën, në shumicën e shkollave këto standarde nuk janë të përmbushura.
Derisa Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se në këto raste shkollat i kanë edhe rregulloret e veta si të veprojnë.
Realisht shkollat i kanë rregulloret e veta, që edhe në kuadër të rregulloreve të mbrendshme të shkollave, të cilat janë miratuar në kuvendet komunale për kaqse parashitë sigurie në zonë. Realisht me ligj për arsimin pranështor është në nivel çandë, domthonjë që i obligon komunat të për kujdesin edhe për sigurinë e nxënësve. Nëse shkollat i kanë rregulloret e tyre, të cilat i kanë miratuar në asambletë komunale që parashë sigurinë e nxënësve në shkolla.
Për këtë çështje flasin edhe vetë prindrit e fëmijëve, Vlora Sadiku, nën e vajzës 10 vjeçare e cila vjen mësimi në shkollën fillore Elena Gjika në Prishtinë, jep pëlqimi të tjera.
Unë nuk jam shumë informuar edhe nuk e di që shkollat kanë pas strategji ose far planit evakuimit fëmijëve në rast protestave ose diçka të ngjashme që kanë ndodhur nëpër qytet. Sinon që jam normal që brengosna për fëmijë se e kam në shkollë. Edhe për shkak të angazhimeve të shumë të në punë, shumë shpesh ka ndodhur që nuk kam mujt me dalë të punës në më shku me parë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara është arritur një kompromis ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe Kongresit lidhur me marrëveshjen me Iranin për programin e tij atomik. Tash, si që ka theksuar sot sekretari Amerikan i shtetit John Kerry, Washingtoni dhe partneret e ti mund të zhvillojnë negociata për arritjen e marveshjes me të cilën bota do tjetë më e sigurt. Kronike përgaditur nga redaksia qëndrore e radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se beson se shtetet e bashkura dhe partneret e vet në bisedimet me Iranin për programin atomik të ti mund të zhvillojnë negociata për marveshje e cila botën do të bëjë më të sigurt. 6 fuqit botërore dhe Irani më 2 prill janë pajtuar për marrëveshjen Korniz, me të cilën do të kufizohen aktivitetet atomike të Iranit, duke i avështirësuar Iranit zhvillimin eventual të armatimit bërthamor, nëse ai përpiqet ta bëjë këtë në këmbim për lehtësim të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Palët e kanë përcaktuar afatin e fundit të 30 qershorin për arritjen e marrëveshjes finale. Më tutje në komentet e sot me pasi arritje në Lübeck të Gjermanisë për takimin e ministrave të jashtëm të grupit G7, Zoti Kerry tha. Natyrisht, tash balafaqohemi me sfidën e përfundimit të negociatave gjatë 2 muajve e gjysmë. Të martën është arritur kompromis në Washington lidhur me përfshirjen e Kongresit. Ne jemi të sigurt të paraftësinë tonë që presidenti të negociojë një marrëveshje dhe ta bëjë atë me aftësi që ta bëjë botën më të sigurt, tha John Kerry. Kjo ishte një referencë për legjislacionin me të cilin Kongresi i Shteteve të Bashkuara do të rishqyrtonte marrëveshjen atomike me Iranin. Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit Amerikan ka votuar 19-0 në favor të versionit të plotësuar të aktit për rishqyrtimin e marrëveshjes atomike me Iranin të vitit të 2015. Presidenti Obama ishte kërcënuar me shfrytëzim të vetos ndaj versionit të mëparshëm të legjislacionit. Por kundërshtimit e ti i ka tërhequr pasi demokratët dhe republikanët arritën kompromis për këtë mas, duke i larguar disa propozime për të cilat shtëpia bardh kishte shqetësime se do t'i dëmtonin në rënd gjaset për arritjen e marveshjes. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernst, tha se nëse ndryshimet e propozuara bëhen gjatë një procesi legjislativ, atëherë do të ishte një lloj kompromisi që presidenti do të ishte i gatshëm ta nënshkruaj. Në këtë temë, kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, Republikani Bob Corker, theksoi:
Congress stays involved if an agreement is reached.
Kongresi mbetet i involvuar nëse arrihet marrëveshje ose nëse nuk miratohet. Dhe çdo 90 ditë administrata duhet të certifikojë se në çdo drejtim Irani po bashkëpunon. Dhe nëse ka shkelje brenda periudhës së 10 ditëshe, ata duhet ta paraqesin këtë në Kongres. Kështu që ne kemi mundësi, nëse ne dëshirojmë, që shpejt të i rizbatojmë sanksionet, tha Bob Corker. Propozimi aktual që ta shkon në përbërjen e plotë të Senatit për votim dhe debat e përcakton një periudhë 30 ditëshe për rishqyrtim të Kongresit nëse administrata Obama e dërgon tekstin e plotë të marrëveshjes finale për programin atomik iranian deri më 9 qershor. Në një lëshim ndaj shtëpisë së bardhë, kjo periudhë ishte zvogëluar prej 60 ditësh sa ishte propozuar fillimisht. Në një koncesion tjetër, legjislacioni i rishqyrtuar e bën më pak të mundshme që sanksionet do të implementoheshin kundër Iranit lidhur me akuzat për terrorizëm. Sipas legjislacionit të rishqyrtuar, administrata Obama duhet t'i dërgojë Kongresit raporte periodike për aktivitetet e Iranit lidhur me raketat balistike dhe terrorizmin, por këto raporte nuk do të shkaktojnë ndonjë rund tjetër të sanksioneve. Gjatë periudhës së rishqyrtimit, Obama do të ketë të drejtë të tërheqë sanksionet kundër Iranit nëpërmjet aksionit presidencial, por do të bllokohet nga lehtësimi i sanksioneve që janë imponuar nga Kongresi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përkundër disa pengesave në arritjen e përgjegjësive shtetërore, militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik këtë javë kanë bërë edhe një përpjekje për të treguar se ata e kanë një shtet real, duke pretenduar se i kanë lëshuar kartat e identifikimit për njerëzit që jetojnë në nësundimin e tyre. Një aktivist ka theksuar se kjo lëvizje bëhet në periudhën e humbjeve aktuale të grupit militant të Shteti Islamik, kështu që ata përpiqen të risigurojnë militantët e vet se po i kapërcejnë vështërsitë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Muzikanti amerikan Frank Zappa ka thënë se nuk mund të keni shtet të vërtet nëse nuk keni birë apo linjë ajrore. Ju ndihmon nëse keni ekip futbolli ose disa armë bërthamore, por në fund të fundit duhet të keni birë, ka thënë ai. Grupi militant i Shtetit Islamik nuk mund të prodhoj birë sepse alkooli është i ndaluar në Islam dhe është larg posedimit të linjës ajrore apo fatmirësisht armëve bërthamore. Duket po ashtu e pamundur që Shteti Islamik të përpiqet të krijojë një ekip futbolli, marr parasysh se ai ka ekzekutuar të rinjë që kanë shikuar ndeshje futbolli. Por pavarësisht këtyre pengesave në arritjen e shtetësisë, militantët e Shtetit Islamik kanë bërë një tjetër përpjekje për të treguar se janë shteti vërtet, duke thënë se kanë lëshuar karta identiteti për njerëzit që jetojnë nën sundimin e tyre. Fotografitë e shpërndara në mediat sociale këtë javë nga mbështetës të Shtetit Islamik thuhet se tregojnë kartat e identitetit. Great ISIS Nation, llogari pro Shtetit Islamik në Twitter, ka postuar një fotografi të një karte më 11 prill dhe ka thënë se Shteti Islamik synon të nisë lëshimin e kartave të identitetit për shtetasit e tij me çip elektronik 3-dimensional për të parandaluar mashtrimet. Kartat që tregohen në fotografi kanë çip dhe një hologram për të parandaluar falsifikimin. Këto karta po ashtu tregojnë informacione për grupin e gjakut të Bartësit. Një përdoruese e Twitterit me pseudonimin Muslima for Life, e cila pretendon se është grua anglisht folëse që jeton në tokat e kontrolluara nga Shteti Islamik, ka postuar në Twitter më 10 prill se vëllai i saj sapo ka marrë kartën e identitetit. Disa raportet të tjera me gjitha të kanë thënë se grupi Shtetit Islamik ka lëshuar karta identiteti vetëm për luftëtarët e ti. Gazeta Britanike Daily Express ka cituar një aktivist të drejtave civile në Mosul, qytet i Irakut që kontrollohet nga Shteti Islamik, i cili ka thënë se kartat janë pjesë një fushate për të risiguruar militantët se udhëheqja e Shtetit Islamik mbetet e fuqishme dhe nën kontroll. Sipas aktivistit i cili ka dashur të mbetet anonim, kjo mas vjen pas humbjeve të fundit që ka pësuar shteti islamik. Shteti islamik ka pësuar humbje të konsiderueshme së voni sidomos në qytetin Tikrit të Irakut, ku forcat irakiane dhe milicit shiite kanë shpartaluar militantët. Raportet se shteti islamik ka lëshuar karta identiteti nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Nëse kartat janë lëshuar vërtet, nuk është e qartë se në çfarë shkalle. Megjithatë, lëshimi i kartave të identitetit është në përputhje me përpjekjet e shtetit islamik për të demonstruar se nuk është grup militant, por shtet funksional me aftësi për të qeverisur zonat nën kontrollin e tij. Shteti islamik ka thënë më herët se do të krijojë edhe monedhën e tij, por kjo ide nuk është jetësuar.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pranueshme kërkesën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës lidhur me amandamentet e kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Gjykata kushtetuese konfirmon që amandamenti numër 24 nuk i pakson të drejtat dhe liritë e njeriut, të përcaktuara në kapitullin 2 të kushtetutës, si dhe në kapitullin 3 të kushtetutës dhe me shkronjën e me frymën e saj, siç është përcaktuar në praktikën gjyqësore të gjykatës, andaj fton që t'u akumtoj këtë akt gjykim palëve dhe ta publikoj atë në gazetën zyrtare, thuhet në akt vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Pas miratimit nga gjykata kushtetuese, tash pritet që Kuvendi i Kosovës të fillojë procedurat për amandamentimin e kushtetutës së Kosovës me anë të një votimi të dyfis për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me amandamentet e propozuara për gjykatën speciale. Ky vendim ndihmon që të hapet rruga Kuvendit për të krijuar gjykatën speciale. Për kushtim ky që Kosova e bëri në këmbimin e letrave me përfaqësuesen e lartë të BE-s në vitin 2014, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Për Kosovën, vazhdon deklarata, është me rëndësi që të merret me akuzat e bëra në raportin e Këshillit të Evropës të vitit 2011, ashtu që Kosova të shkojë përpara dhe të tregojë për kushtimin e saj të vazhdueshëm ndaj sundimit të ligjit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do të vizitojë Beogradin më 24 prill nëse për një gjë të tillë ka gatishmëri atje. Thaçi është ftuar nga organizata joqeveritare Këshilli Rinor për Arsim në një konferencë në temën Integrimi Evropian i Ballkanit Perëndimor. Zëvendës ministri i Jashtëm i Kosovës Petrit Celimi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ministria i është përgjigjur pozitivisht të ftesës sepse këto vizita ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai megjithatë ka thënë se kjo është përgjigje paraprake. Nëse do të ketë vizitë, nuk varet nga Kosova, por gatishmëria në Beograd, ka thënë Petrit Selimi. Azilkërkuesit dhe migrantët në Serbi keq trajtohen dhe abuzohen nga policia serbe, thuhet në një raport të organizatës Human Rights Watch. Grupi për të drejtat e njeriut ka intervistuar migrantë dhe azilkërkues, të cilët kanë folur për sulme të dhunshme, kërcënime, ofendime, presione, mohim të mbrojtjes së veçantë për fëmijët e pashoqëruar, zhvatje dhe kthim në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Autoritetet serbe duhet të mbrojnë azilkërkuesit dhe migrantët, përfshirë fëmijët që ikin nga lufta dhe persekutimi, e jo t'i lejojnë policisë që t'i përndjek ata, ka thënë Emina Qerimović nga Human Rights Watch. Organizata po ashtu ka konstatuar se migrantët dhe azilkërkuesit abuzohen nga policia serbe, sidomos në Subotic, qytet në kufi me Hungarinë, por edhe në jug dhe lindje të Serbisë, e po ashtu edhe në Beograd. Shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti Barack Obama do ta heqë Kubën nga lista e shteteve që e mbështesin terrorizmin. Në një mesazh për Kongresin e Shteteve të Bashkuara, Obama ka thënë se qeveria komuniste e Kubës nuk ka siguruar ndonjë mbështetje për terrorizmin ndërkombëtar gjatë 6 muajve të fundit. Ai po ashtu ka thënë se Havana ka ofruar siguri se nuk do të mbështesë aktet e terrorizmit në të ardhmen. Ministria Jashtme e Kubës ka thënë se vendimi i Shteteve të Bashkuara është i drejtë. Ky zhvillim po ndodh pak ditë pasi Obama dhe presidenti i Kubës Raul Castro janë takuar në Panama. Ky ishte takimi nivelit më të lartë midis dy vendeve në më shumë se 50 vite. Banorët e provincës perëndimore irakiane në Anbar kanë thënë se militantët e shtetit islamik sot e kanë nisur një kundëroftensiv të ashpër afër qytetit Ramadi, duke i okupuar tri fshatra që ishin nën kontrollin e forcave qeveritare. në njërin nga fshatrat, militantët e kanë bombarduar stacionin policor dhe kanë marrë nën kontroll një central elektrik. Raportohet se luftimet po vazhdojnë në skajin lindor të Ramadit, rreth 2 kilometra prej një ndërtesaje qeveritare, derisa trupat qeveritare po mbështeten nga sulmet ajrore. Betejë po ndodh vetëm 2 ditë pasi forcat irakiane e kanë nisur një operacion që ka për qëllim rimarrjen e territoreve nga Shteti Islamik në pjesën verilindore të Ramadit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mbylljes së emisionit edhe një lajm. Federata Atletike e Kosovës sot është pranuar si antare e përkohshme e Asociacionit të Ndërkombëtar të Federatave Atletike, shkurtimisht IAAF. Në njoftimin e këtij asociacioni thuhet se ky vendim është marrë në mbledhje në Pekin, ku gjatë muajit gusht të këtij viti organizohet kampionati botror. Me Kosovën tash IAAF i ka gjithsej 214 federata. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.